Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Vašington od buduće vlade u Prištini očekuje da učini sve što je potrebno da se nastavi dijalog sa Beogradom, uključujući i ukidanje takse, poručuje američki zvaničnik Matthew Palmer. Bez ukidanja takse nema nastavka pregovora, ponavlja Marko Đurić. Zabrinjava povećano interesovanje pojedinih obaveštajnih struktura za decu predsjednika Vučića, kaže ministar Nebojša Stefanović. Ruski premijer Dmitrij Medvedev naložio istragu kako bi se utvrdilo da li su požari u Sibiru podmetnuti, gori 3 miliona hektara šume. Slikar i vajar Milan Tucović iznenada je preminuo u Beogradu u 54. godini. Odbojkašice Srbije u Poljskoj počinju kvalifikacije za olimpijske igre. Prvi rival je Tajland. Sutra svežije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 28 stepeni. Neophodno je da Priština ukine takse kako bi se dijalog obnovio i krenulo putem bilo kakve normalizacije odnosa, izjavio je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Kada je reč o promeni vlasti u Prištini, smatra da Srbi nemaju o čemu posebno da se nadaju, jer će doći neko ko ima tvrdu poziciju prema Srbima. Komentarišući izjavu američkog zvaničnika Matthew Palmera da je u ovom trenutku najvažnije da Priština dobije novu vladu koja bi učinila sve kako bi dijalog Beograda i Prištine bio nastavljen, Đurić ponavlja da bez ukidanja taksa nema nastavka pregovora. Pripremila Sandra Cvijanović.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za evropska i evroazijska pitanja, Matthew Palmer, veruje u mogućnost deblokade dijaloga Beograda i Prištine sa novom kosovskom vladom. Tvrdi da Amerika neće diktirati domet pregovora, ali ne krije da bi voleo da bude postignut dogovor koji vodi međusobnom priznavanju Srbije i Kosova i otvara put ka Evropi. Što se dijaloga tiče, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je stav Beograda nepromenjen.
Potrebno je da Priština konačno ukine anticivilizacijske takse koje su na snazi još od 21. novembra prošle godine. Dakle, gotovo cela godina nam prođe, a da niko iz međunarodne zajednice nije preduzeo dovoljno da bi se te takse ukinule. Mislim da je vreme da se okrene novi list, da se stvore elementarni preduslovi za razgovore i da se prekine sa ćutanjem na činjenicu da se mesecima unazad gazi međunarodno pravo.
Đurić se ne nada poboljšanju položaja Srba nakon eventualne promjene vlasti u Prištini.
Kogod da bude na vlasti u Prištini, to će biti neko od predstavnika separatista. Mi ne možemo da biramo ko će predstavljati Albance. Vrlo je verovatno da će ih predstavljati neko od poznatih lica, neko od lica koje smo već do sada viđali i neko od ljudi koji se takmiče u tome ko će da zauzme tvrđu i goru poziciju prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Prema tome, na nama je da se mi držimo čvrsto, da radimo na jačanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, što i radimo kroz 149 projekata podrške u okviru plana predsednika Vučića u ovom trenutku i nastavit ćemo da se borimo na terenu.
Kada je reč o ljudima koji su na Kosovu i Metohiji počinili ratne zločine, Đurić je rekao da se Srbija uvek zalagala da se kazne svi zločinci bez obzira na nacionalnost.
Iako je neko od separatista mislio da je izvan domašaja, izvan ruke pravde, treba da zna da ratni zločin ne zastareva i da onog momenta kada dođe u mogućnost domašaja srpskih organa, da Srbija insistira na tome da ti ljudi budu procesuirani. Za razliku od njih i za razliku od nekih drugih, u Srbiji postoji jasna podela vlasti, dakle na izvršnu, zakonodavnu i sudsku.
Povodom vesti da je Kancelarija za prikupljanje i dokumentovanje ratnih zločina nad Albancima u Đakovici predala specijalnom tužilaštvu u Prištini 12 tužbi protiv Srba, tereteći ih za ratne zločine, Đurić je rekao da je Beograd upozoravao na hajku protiv Srba. Prema njegovim rečima i napadi na porodicu predsjednika Vučića imaju veze sa odnosom predsjednika Srbije prema pitanju Kosova i Metohije.
Potpredsednik vlade i ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da Srbija čeka izručenje bivšeg pripadnika OVK Tomora Morine našoj zemlji, kao i da makedonski premijer Zoran Zaev ispuni obećanje da će poštovati međunarodno pravo. Ministra zabrinjava povećano interesovanje određenih lica i pojedinih obaveštenih struktura za decu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Poručuje da će nadležne službe sprečiti da bilo ko ugrozi njihovu bezbednost, pripremila Ida Maričić.
Tomor Morina uhapšen je u Severnoj Makedoniji po međunarodnoj poternici koju je za njim izdala naša zemlja. Ministar Stefanović kaže da svi koji su deo Interpola treba da poštuju međunarodne propise te policijske organizacije.
Ja prosto ne mogu da verujem da se to neće desiti. A ukoliko se ne desi, to će značiti da ne postoji poštovanje međunarodnog prava. Druga strana, ono što zabrinjava, je kako su neki predstavnici takozvanih prištinskih institucija unapred znali da se to neće desiti. Jer to bi mi onda indikovalo da su bili u dosluhu sa nekim od organa, pravosudnih organa Severne Makedonije, što ja prosto ne mogu da zamislim da bi Severna Makedonija sebi dozvolila. Ja u to ne verujem. Dakle, gospodin Zaev je rekao da će oni poštovati međunarodno pravo. To samo može da znači izručenje državnim organima Republike Srbije i ništa drugo. Ukoliko se to ne dogodi, vidjet ćemo šta ćemo dalje, dakle vidjet ćemo kakva će reakcija naših organa biti, ali ne želim da prejudiciram.
Policija saopštava da je u Beogradu uhapšen Saša Petersen, poznatiji kao Saša Predić, osumnjičen da je pretio da će napasti obezbeđenje ćerke predsjednika Vučića. Ministar Stefanović tim povodom kaže da ga zabrinjava povećano interesovanje određenih lica i pojedinih obaveštenih struktura za decu predsjednika Srbije. Poručuje da će nadležne službe sprečiti da bilo ko ugrozi bezbednost dece.
Pre svega mi se borimo da nijedno dete u Srbiji ne sme da bude predmet bilo čije obrade, bilo čijeg nadzora, bilo kakve loše namere, ne daj Bože da im se učini neko zlo. Naravno i deca predsjednika Republike imaju pravo da žive zadovoljno, srećno, normalno, dakle da im niko ne preti i ugrožava njihovu bezbednost. I ono što sad mogu da vam kažem da će naravno nadležne službe raditi sve što mogu da spreče da bilo ko ugrozi njihovu bezbednost ili da na bilo koji način smatra da je dozvoljeno da se obračunavaju sa bilo kojim detetom u našoj zemlji.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je predsjednik Aleksandar Vučić prekršio zakon objavljujući tokom gostovanja na jednoj televiziji dokumente sa oznakom državna tajna, ministar odgovara.
Predsjednik Republike, vlada i skupština imaju pravo da skinu oznaku tajnosti sa bilo kog dokumenta, bilo kog stepena tajnosti. Predsjednik ima pravo na to, pogotovo što se radi o dokumentu koji se tiče njega lično. Postavlja se pitanje kako nije bila tema, danima su nam ljudi pričali kako se to prisluškivanje nikada nije desilo. Pokušavali da nas ubedi kako je Vučić ludi, kako smo mi svi ludi i kako to apsolutno nema veze s istinom. A onda kada on izađe s istinom i pokaže ko su lica, kako su to radili, pokaže da je istinito, da je godinama praćen i prisluškivan, e sad nije tema ko je to uradio, nego je tema zašto je on to pročitao u javnom obraćanju. Što je problematično, što je predsjednik izneo podatke koji su u interesu javnosti.
Ministar policije Nebojša Stefanović prisustvovao je dodeli 80 vatrogasnih i policijskih službenih vozila organizacionim jedinicama MUP-a. Istakao je da će građane štititi dobro opremljena policija i vatrogasci.
Slušate novosti dana. Ni posle 24 godine u Hrvatskoj se ništa nije promenilo, nema spremnosti da se priznaju počinjeni zločini i srpske žrtve, rečeno je na konferenciji Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza uoči godišnjice akcije Hrvatske vojske Oluja. Udruženje čuva mnoga sećanja i svedočanstva koja je zabeležila naša Nataša Ćimović.
Milorad Milosavljević je jedan od 1000 nestalih u Oluji. Pre nego što mu se izgubio svaki trag, Hrvatska televizija je 1995. godine emitovala njegovo svedočenje o dobrovoljnoj predaji tamošnjoj policiji.
Zovem se Milosavljević Milorad. Sišao sam sa brda preko livade i vidio sam dva momka u jednom dvorištu gore. I zovemo se mi, dečke, nemojte pucat, ja sam hoću da se predam. Oni su rekli, dobro, baci pušku, ja sam pušku spustio na zemlju, oni su prišli na moj panište, oni su me poveli onda, ne znam kod koga.
I što sad dalje?
Pa dalje je sad što odluči Hrvatska vojska, šta?
Ovo nije Hrvatska vojska, ovo je Hrvatska policija.
Dobro, onda što odluči, tako će biti.
Majka Darinka već 24 godine traži Milorada, kao da je u zemlju propao. Išla je od vrata do vrata, pokucala je i na nekada svoja, u okolini Benkovca. U toj kući odavno žive neki drugi ljudi.
A ja pokisam vatran štok. Kad ona izađe iz sebe, rekao, ja sam Darinka. Rekao, to je moja kuća, nisam bila prodala još. Kaže, ima iš tvoje. Ništa moje nema, ništa. A ja velim, jel smijem ja prođer hovda oko čardaka i oko temelja. Ma kak ne bi smijela sam, nemoj plakat. Nemoj sam plakat. Ražim, rekao, moga Milorada, rekao. Pa nema ga niče. A ono podorasno, kopaju. Pa kopaj, baš duboko. Kad ono izvuče, neka kosla, kao cjevare, a ja šćapi sa one zemlje. A ova što zna priča, kaj i mi. Kaže, nije to, majka, to nije oče dadet. To životinje.
Nada Bodiroga više od dve decenije ne može da sahrani posmrtne ostatke svojih roditelja, jer Hrvatska, kako je rekla, želi da zataška zločine.
Ja sam ćerka Teodora i Danice Samadžije, koji su nestali u plamenu vlastite kuće na Kordunu. Jedina krivica mojih roditelja bila je ta što su bili Srbi i što se poverili tadašnjem predsjedniku Tuđmanu da slobodno ostanu kod svojih kuća. Od tada je prošlo 24 godine i do dana današnjeg nije izvršena identifikacija posmrtnih ostataka pronađenih na zgarištu kuće.
U mrtvačnicama u Zagrebu, Osijeku i Rijeci se godinama nalaze posmrtni ostaci 911 osoba čiji identitet hrvatske vlasti nisu utvrdile, a u celom regionu je oko 4000 takvih slučajeva. Ljiljana Krstić iz Komisije vlade Srbije za nestala lica je iznala podatak da se na spisku te institucije nalazi oko 1700 ljudi.
Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, do sada se još uvijek vodi kao nestalo 10.179 lica, a od tog broja 1998 lica u Republici Hrvatskoj.
Proces ekshumacije i identifikacije u Hrvatskoj je usporen, jer se, kako ocenjuju u udruženju porodice nestalih i poginulih, suza politizuje. Porodice su, kažu, umorne od čekanja.
Vojni aerodrom Batajnica od danas nosi ime pukovnik pilot Milenko Pavlović po komandantu 204. vazduhoplovne brigade koji je poginuo u NATO bombardovanju. Ceremoniji otkrivanja table sa novim imenom aerodroma prisustvovali su članovi porodice Milenka Pavlovića, predstavnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Danas se obeležava i dan roda avijacije, beleži Milka Babić.
Komandant 204. vazduhoplovne brigade, pilot Milenko Pavlović, 4. maja 1999. godine herojski se borio sa 16 NATO aviona nad rodnim Valjevom. U avion je ušao kako bi mlađeg kolegu spasao sigurne smrti. Njegov sin Nemanja ponosan je na oca.
To nije bio let u smrti, jer je tvoje junaštvo besmrtno. Sve ove godine, brat i ja, zajedno sa našom majkom i našom babom, negovali smo sećanje na lik i delo našeg oca. Njegovo herojstvo i njegov podvig će nas uvijek voditi kroz život. Danas, 20 godina kasnije, na veliki pravoslavni praznik Svetog Ilije, mi kao porodica zajedno sa vama stojimo na tom istom aerodromu koji nosi njegovo ime. Nama kao porodici je velika čast da najveći vojni aerodrom u zemlji nosi ime našeg oca.
Pukovnik Milenko Pavlović odlikovan je između ostalog ordenom za hrabrost, počasnim pozlaćenim letačkim znakom, oficirskom sabljom, zlatnim letačkim znakom. Ulice u Valjevu, Osečini, Batajnici i Novoj Pazovi nose ime Milenko Pavlović. Na 20-godišnjicu pogibije štampana je poštanska markica s njegovim likom. On je jedan od mnogih heroja avijacije, rekao je komandant 204. vazduhoplovne brigade general Željko Bilić.
Neka pukovnik pilot Milenko Pavlović bude prvi među jednakim. Neka bude lokomotiva voza u kom su svi navedeni i nenavedeni heroji vazduhoplovci. Da da Bog da više nikada ne ratujemo i ne prinosimo žrtve na oltar otadžbine, ali živimo u vrijeme kad to ne možemo nikome obećati. Ono što možemo obećati je da herojska dela nikad nećemo zaboraviti, da se njima ponosimo, na njima učimo i stvaramo bolje sutra. I sa ovog mesta poručujemo da nikad i nikom nećemo dati ni deo našeg vazdušnog prostora, deo naše rodne grude.
NATO je pre 20 godina pokušao da ubije Srbiju, a ubio je međunarodno pravo, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin. Država će nastaviti da ulaže u ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu, navodi Vulin.
Mi nećemo, kao mnoge druge zemlje, nekad i bogatije i razvijenije od nas, dopustiti da bilo ko drugi čuva naše nebo, čuva naš suverenitet. Naše pravo da odlučujemo baš ispod ovog neba. Da bi to bilo moguće, stigli su avioni, Stigla je tehnika, stići će i u većem broju, ali više iznad svega. Vodit će se računa onome što nas zaista i suštinski deli i razlikuje od svih drugih. O ljudima.
Dan avijacije obeležava se u sećanje na 2. avgust 1893. godine, kada je kralj Aleksandar I. Obrenović izdao naređenje da se u svakoj diviziji obrazuju vazduhoplovna odeljenja. To su bile prve vazduhoplovne jedinice u srpskoj vojsci.
Slušate novosti dana.
Ubistvo 6 osoba u novozagrebačkom naselju Kajzerici počinio Igor Nađ iz Vukovara, prenose hrvatski mediji. Ubijena je cijela porodica, a preživjela je samo 7-mjesečna beba. Ubijene su majka, otac, 2 kćerke, 10-godišnji sin jedne kćerke i dečko druge. Ubica je prilikom hapšenja počinio samoubistvo, a kao motiv užasnog zločina pominje se ljubomor.
Sjedinjene Američke Države istupile su danas iz sporazuma o zabrani nuklearnih raketa srednjeg i kratkog dometa kojim je bila stopirana trka u naoružavanju. I Rusija je suspendovala svoje obaveze iz tog sporazuma i optužila Vašington da traži novu oružanu trku. Za krah sporazuma Britanija i Poljska okrivljuju Rusiju. Prvi čovjek Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorava da svet ostaje bez kočnice za nuklearni rat. Sirijska vlada je prihvatila uslovni prekid vatre na severozapadu zemlje. Kako prenose agencije, vojska predsjednika Bašara el-Asada trebalo bi da obustavi 3-mjesečnu ofanzivu na provinciju Idlib, ukoliko se pobunjeničke snage povuku daleko od planiranih demilitarizovanih zona. Plan o primirju je nastavak inicijative Rusije i Turske za okončanje rata u Siriji, ali se i dalje ne zna da li će ga prihvatiti sve oružane grupe u Idlibu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Vlada u Damasku prihvatila je primirje samo nekoliko sati, pošto je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na zahtev 10 članica Saveta bezbednosti odobrio istragu o napadima na medicinske ustanove i škole u enklavi koju drže pobunjenici. Sirijska vojska je uz podršku ruskih borbenih aviona pokušavala da osvoji posljednje uporište opozicionih snaga, čije značajne delove kontrolišu i terorističke organizacije. Rusija je doprinela odluci predsjednika Bašara el-Asada sa željom da nastavi saradnju sa Turskom u regionu, kaže za naš program direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijar Aljaf.
Što se tiče sirijske vlade, u 3 mjeseca nisu mogli oni nikako da idu naprijed, da zauzmu neke položaje. Što se tiče te militantske grupe koje su tamo, koje su pod nadzorom Turske, više puta oni su kršili taj dogovor sa vladom u Damasku i možda jedna rješenja, mada ovo niko nije sad optimističan da će to ići do kraja, da će to, na primjer, fronta Al-Nusra, da će pridržati ta primirja, ali ja mislim da to je već neki korak da ide naprijed.
Bahtijar Aljaf smatra da će ishod primirja zavisiti od dogovora svetskih sila.
Znamo da Amerikanci preko kurdske frakcije YPG, oni već natiraju više od 25% Sirije. Turska ovdje želi isto da ima neku demilitariziranu zonu. Za sada razgovori ne idu nikako naprijed. Da li Turska će prihvati kao neka cijena ili da ima neki dogovor sa Rusima da ako prepustim Idlib, da će im prepustiti taj, da kažemo, istočna strana Eufrata.
Pretpostavlja se da bi prestanak sukoba u Idlibu mogao da dovede do formiranja ustavne komisije, koja će, kako je planirano, sprovesti političku tranziciju u Siriji. Plan Ujedinjenih nacije je da to telo čine predstavnici vlade u Damasku i predstavnici opozicije, dok bi 1/3 članova izabrao izaslanik svetske organizacije i oni bi predstavljali eksperte i civilno društvo.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev naložio istragu kako bi se utvrdilo da li su požari u Sibiru podmetnuti radi ilegalne seče šuma. Vojni avioni i helikopteri iz vazduha pomažu vatrogascima koji se bore sa vatrenom stihijom na području površine oko 3 miliona hektara. Pod krivičnom istragom su i zvaničnici u Krasnojarsku zbog mogućih propusta u sprečavanju kriminalnih radnji koje su dovele do katastrofe.
Srbija otvara nova tržišta za izvoz mesa. Za 10 dana treba da krene izvoz junetine u Tursku, a od novembra svinjsko meso u Kinu. Sporazum sa Pekingom je izuzetno značajan za srpske poljoprivrednike, kaže za RTS resorni ministar Branislav Nedimović.
Otvaranje novog tržišta koje nikad nismo imali. Ovo je posljedica političkih dogovora koje imamo između Srbije i Kine. Meni je bilo veliko zadovoljstvo zato što smo mi dogovorili izvoz svinjskog mesa bez kvota, bez limita. Koliko god mi možemo da proizvedemo i koliko god oni žele i mogu da kupe, a nemojte zaboraviti da su oni najveće tržište na svetu koje najbolje plaća na svetu. Tu se odmah vraćam na srpske proizvođače. Ako oni najbolje plaćaju, to znači će biti bolja cena i za njih.
Ministar Nedimović kaže da je dogovoren i izvoz mlečnih proizvoda, kukuruza i jabuka u Kinu. Istovremeno, u toku su pregovori sa najvećim kineskim uvoznikom voća o regionalnom otkupnom centru u Srbiji. U saobraćajnoj nesreći na autoputu Novi Sad-Subotica, nedaleko od Horgoša, jedna osoba je poginula, a dve su povređene. Automobil Citroen C4 sa stranim registarskim tablicama izleteo je sa autoputa i prevrnuo se. Poginula je državljanka Norveške, turskog porekla.
Policija od danas do kraja letnje turističke sezone pojačano kontroliše vozače zbog nepropisnog korišćenja telefona i drugih uređaja za komunikaciju. Za te prekršaje kazne je oko 10.000 dinara. Od početka godine dobilo je oko 25.000 vozača, 13% više nego u prvoj polovini prošle godine. Istraživanja pokazuju da razgovor telefonom povećava rizika od saobraćajne nesreće 4 puta, a pisanje i čitanje poruka 8 puta. Turistička organizacija Srbije saopštila je da je u našoj zemlji u prvoj polovini godine boravilo 1.650.000 turista, što je 5% više nego u istom periodu lane. Najviše inostranih turista iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kine, Rumunije, Hrvatske, Rusije, Nemačke, Turske i Slovenije. Stranci najviše borave u Beogradu, Novom Sadu, na Kopaoniku, Zlatiboru, Vrnjačkoj banji, Sokobanji, na Tari. Slično je i sa domaćim turistima.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Iliju, u narodu poznatije kao Ilije Gromovnik. Proslavljanje dana ovog svetitelja je ukorenjeno duboko u tradiciji Srba, ali i mnogo šire. Pominje se u Talmudu, Bibliji i Kuranu. Kako je veliki broj običaja vezanih za praznik Svetog Ilije zapravo prenet iz predhrišćanskih vremena i slavljenja Boga Peruna, reč je o verovanjima starim desetine vekova. Više o tome Tijana Sibinović.
Od Svetog Ilije sunce je sve milije. Ako danas zagrmi, to znači da se Svet Ilija vozi po nebu vatrenim kolima koja vuku 4 konja, iz čijih nozdrva izbija plamen. Narod kaže da treba dobro gledati mesto gde grom udari, jer je to znak da se tu krije nečastivi, objašnjava etnolog Vesna Marjanović.
Verovanje je da udarci groma znači da Sveti Ilija prema Božijoj zapovesti gađa đavole. S tim u vezi je i narodna izreka, uzvrdao se kao đavo ispred groma. Zato se ne valja krstiti po udaru groma, jer se veruje da se đavo sakriva pod krstom. Ustalilo se i verovanje da Sveti Ilija ima samo levu ruku i da njome gađa đavole, a da ima dve, pobio bi sve đavole, odnosno svo zlo.
Ilija Gromovnik obeležava se u najsušnije i najtoplije doba godine. Postoji priča da je upravo Ilija taj koji određuje kada i gde će pasti kiša. Zbog toga se i do danas u seoskim krajevima zadržao običaj da se na ovaj dan nikako ne radi u polju, da se ne bi navukao gnev svetitelja, kaže Vesna Marjanović. Ipak, veruje se da posle njega leto polako prolazi.
Narod je pazio da, pogotovo kad su ti letnji svetitelji, da se ne radi u polju, jer udar groma u stvari ne zapali sve ono što su radili i čemu su se nadali preko godine.
Proslavljanje Svetog Ilije duboko je ukorenjeno u tradiciju srpskog naroda, ali i mnogo šire. Običaji karakteristični za ovaj praznik najviše se poštuju u južnoj i jugozapadnoj Srbiji, gde se organizuju sabori i vašari, a neki ga proslavljaju i kao krsnu slavu. Na Šar planini tradicionalno se pešači do Štrbačkog jezera, gde se na nadmorskoj visini od preko 2000 metara proslavlja Ilindan.
Slikar i vajar Milan Tucović iznenada je preminuo u Beogradu u 54. godini. Likovni kritičari su ga smatrali jednim od najznačajnijih srpskih slikara srednje generacije. Pripremila Tanja Živković.
Milan Tucović, ili kako su ga kritičari nazivali, snevač i slikar slobode, spontanosti i neponovljivosti, rođen je 13. septembra 1965. godine u Gorobilju kod Požege. Diplomirao je vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Učestvovao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama širom sveta i magičnim realizmom stvarao je metaforičke svetove. Tucović je bio stožer oko koga se okupljala umetnost i umetnici i koji će nedostajati, istakao je istoričar umetnosti Nikola Kusovac.
I vrlo brzo će se osetiti kod nas nedostatak jednog takvog organizatora i čovjeka koji je, stalno to ističem, muka daljih istraživača, oni koji će da odgovore na mesto i ulogu Tucovića u našoj umetnosti, biće dosta velika. Jako mnogo tragova je ostavio. Vi da bi odgovorili na puno pitanje, morate sve to sagledati, sve to pregledati i tek onda odgovoriti kakav je to bio čuvar sna.
Seta dela Milana Tucovića sažimala je vreme na način nedostupan drugima, smatra novinar i rok kritičar Predrag Peca Popović.
Kao znalac slike i skulpture, medalja i fresaka, satova i tepiha, nakita i kaligrafije, gradova i riznica, epoha i stilova, bajki i snova, rađe je slikao mudrost tišine neko buru raznih euforija.
Pesnik Dragan Jovanović Danilov proveo je detinjstvo u Požegi odrastajući se Milanom Tucovićem.
To je bio jedan dečak potpuno posvećen umetnosti, potpuno posvećen crtanju. Ništa ga drugo nije zanimalo sem crtanja. I prosto kada prelistavate njegove crteže, to kao da prelistavate neke požutele fotografije iz nekih intimnih porodičnih albuma. Tako da ima neke dirljive dečačke nežnosti i topline na tim crtežima koji su previše lepi za ovaj svet.
Slavni umetnik oduvek je imao jedan jasan san.
Znači, suštinsko stvaralaštvo je u stvari jedan blizak jednom gotovo religioznom zanosu, blisko božanskom. Mi kroz umetnost jesmo, mi kroz slike jesmo i sva naša ljudskost i čovečnost se ispoljava kroz umetnička dela. To je u stvari jedini suštinski, najistinitiji trag o nama da smo bili i je naša umetnost.
Vreme i mesto sahrane Milana Tucovića biće naknadno saopšteni.
Sport. U poljskom Wroclawu počinje kvalifikacioni turnir ženskih odbojkaških reprezentacija za odlazak na olimpijske igre u Tokiju. U prvom kolu Srbija od 17 časova igra protiv Tajlanda, prenosi je na prvom programu naše televizije. Pripremio Vlade Radičević.
Očekivanja su velika jer je naša reprezentacija aktuelni svetski i evropski prvak i vice šampion olimpijskih igara. Logično je da se od naših odbojkašica očekuje trijumf na turniru koji je prva i lakša prilika da se stigne do Tokija. Srbija će u Poljskoj igrati u najjačem sastavu, favorite takmičenja, iako će sve tri utakmice biti izuzetno zanimljive, jer samo pobednik turnira obezbeđuje plasman na olimpijske igre. Selektor Zoran Terzić ističe da su naši protivnici na turniru veoma ozbiljni i da neće biti lako, ipak kvalitet mora da pobedi, kaže Terzić.
Specifična situacija u tom smislu da jedno ovako takmičenje koje je vrlo kratko, tri dana, tri utakmice, određuje puno toga, jer i naša javnost i svi drugi pričaju o toj medalji na olimpijskim igrama da bi uopšte počeli da razmišljamo o tome, moramo prvo se kvalifikujemo, što naravno neće biti ni malo lako. Sigurno je da posjedujemo kvalitet i da smo favoriti na ovom turniru. Ako budemo igrali punom snagom, ako budemo pokazali neku našu najbolju odbojku u ovom momentu, verovatno neće biti nekih problema i da pobedimo te tri utakmice.
Kapiten Maja Ognjenović napominje da je takmičenje u Poljskoj najvažnije ovog leta za žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije.
U skladu sa tim mislim da moramo maksimalno ozbiljno pristupiti ovom turniru. Prva utakmica protiv Tajlanda, možda da smo, ajde da kažem, da bi idealan redosled bio da je to prvo bio Puerto Rico, samo zbog toga što su možda najslabija selekcija na ovom turniru i prosto da bi nam bilo lakše možda da se uvedemo, što bi se reklo, u turnir.
Od naših odbojkašica očekujemo uspeh u Poljskoj. Danas u prvom kolu Srbija će od 17 časova igrati protiv Tajlanda. Sutra je protivnik Puerto Rico, a u nedelju sledi i po svemu sudeći odlučujući duel sa Poljskom. Sve utakmice prenosit će naša televizija.
U nastavku o još jednom takmičenju, ali ne sportskom, još jedan veliki uspeh naših mladih inovatora.
Tim elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu pobedio je na međunarodnom studentskom takmičenju održanom u Madisonu u Sjedinjenim Američkim Državama sa projektom električnog bicikla. Čestitajući im na uspehu, predsjednica vlade Ana Brnabić navela je da je njihov uspeh dokaz da Srbija ima mnogo mladih inovatora, čija će kreativnost biti nosila sveukupnog razvoja Srbije u godinama koje dolaze.
Eko.
idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U Beogradu i Novom Sadu 31 stepen, u Nišu 32. Do kraja dana očekuju se obilni pljuskovi sa grmljavinom, ponegde praćeni gradom i olujnim vetrom. Na teritoriji Beograda tokom noći i u subotu očekuju se obilne padavine i kratkotrajne vremenske nepogode, dok na području Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije važi narandžasti meteo alarm, što znači da će vreme biti veoma opasno, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Da čujemo detaljnu prognozu.
Promenljivo oblačno i svežije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina se očekuje u centralnim i jugoistočnim krajevima. Jutarnja temperatura od 16 do 19, najviše od 25 do 28 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i svežije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, najviša do 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.